7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Alianța de guvernământ respinge revendicările protestatarilor, insistă să conducă țara în continuare.
O nouă inițiativă în sprijinul eliberării activistului antiguvernamental Grigore Petrenko, puterea o consideră minoră.
O asemenea declarație transmite doar un mesaj politic, nu poate avea nicio greutate juridică.
Și îngrijorări americane legate de acțiunile militare rusești în Siria. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidele coaliției de guvernământ au respins într-o declarație cererile protestatarilor de la Chișinău în privința demisiei guvernului, președintelui Nicolae Timofti și organizării alegerilor parlamentare anticipate. Este prima reacție comună a PLDM, PD și PL la aproape 4 săptămâni de la declanșarea protestului neîntrerupt al platformei civice DA împotriva corupției și furtului din bănci, urmat ulterior și de protestul opoziției politice. Platforma DA planifică o nouă demonstrație de amploare la 4 octombrie. Dar membrele Alianței pentru Integrare Europeană 3 spun în declarația lor de astăzi că sunt îndreptățite să guverneze mai departe, promițând că vor combate corupția și vor ridica bunăstarea. Într-un apel separat, președintele Timofti a avertizat că forțe revanșarde neosovietice ar dori să profite de proteste pentru a opri integrarea europeană. Un grup de tineri a instalat câteva corturi în fața primăriei de la Bălți, spunând că protestează față de politicile primarului Renato Usatăi, în timp ce acesta conduce propriul protest împotriva guvernării centrale la Chișinău, împreună cu Partidul Socialiștilor. Presa de la Bălți a difuzat imagini cu corturile din fața primăriei de la Bălți, pe care sunt scrise în limba rusă lozinci și îndemnuri ca Usatăi ai grijă de oraș și nu banditului. Usatăi, ales primar în luna iunie, a spus, citat de portalul Unimedia, că protestul de la Bălți ar fi organizat de puterea centrală. Comisia Națională de Integritate spune că viceprimarul Chișinăului, Nistor Grozavu, a încălcat legea conflictului de interese într-un caz în care este implicată soția sa, șefa de secție, tot la primăria capitalei. Potrivit unui comunicat al CNI, Grozavu a semnat o autorizație de construcție pe baza unor planuri coordonate de propria soție, care conduce secția autorizări construcții individuale. Viceprimarul, care riscă o amendă, nu a comentat deocamdată public constatarea CNI sau faptul că soția sa este angajată a primăriei. Avioanele rusești au efectuat astăzi bombardamente în Siria pentru a doua zi la rând, dar Kremlinul se confruntă cu noi critici occidentale și saudite că nu gruparea Statului Islamic ar fi ținta, ci alte formațiuni care luptă contra președintelui sirian sprijinit de ruși, Bashar al-Assad. Președintele Vladimir Putin a declarat că Ministerul Rus al Apărării urma să ia legătura cu Pentagonul pentru a se evita ciocniri accidentale în Siria, unde coaliția condusă de Statele Unite continuă propriile lovituri aeriene împotriva militanților islamici. Putin a descris drept atac informațional relatările despre existența victimelor civile în rezultatul loviturilor aeriene rusești. Autoritățile ungare spun că se pregătesc să închidă și granița cu Croația pentru a împiedica migranții și refugiații să le traverseze țara, după ce au închis-o pe cea cu Serbia luna trecută. Șeful cancelariei guvernului, Janos Lazar, a mai spus că Budapesta ar vrea să știe dacă Austria și Germania sunt gata să accepte noi refugiați, așa încât Ungaria să creeze un coridor de tranzit. Tot astăzi, poliția croată a spus că peste 90.000 de refugiați și migranți au tranzitat prin Croația în drum spre țările Europei Occidentale în puțin peste 2 săptămâni.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Înaintea unui nou sfârșit de săptămână care se anunță al protestelor, cele trei partide de guvernământ au dat publicității o declarație în care resping cererile demonstranților privind demiterea unor oficiali în frunte cu președintele țării. Detalii despre declarația Alianței pentru Integrare Europeană 3 și despre cum au primit-o unii din organizatorii protestelor în relatarea Dianei Răileanu.
Partidele de la guvernare au respins principalele revendicări înaintate de participanții la protestele din capitală, și anume demisia președintelui și a premierului, motivând că acestea, citez, vor arunca țara în alegeri anticipate într-un haos politic, economic și social, am încheiat citatul. Un scrutin înainte de termen, se mai arată în declarație, ar reprezenta un dezastru pentru viitorul european al țării. Între altele, partidele care formează Alianța pentru Integrare Europeană 3 au respins și orice tentativă de destrămare a majorității parlamentare, condamnând traseismul politic, reacție la recenta decizie a unui deputat PLDM de a părăsi fracțiunea pentru a deveni independent. Zilele trecute, bună oară, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, s-a declarat convins că Alianța va rămâne în timp apropiat fără majoritate parlamentară. Vorbind în nume propriu, unul dintre liderii platformei civice Demnitate și Adevăr, Valentin Dolganiuc, s-a arătat dezamăgit de conținutul declarației întocmite de AE3, la 4 săptămâni de la declanșarea protestului din fața guvernului. Oamenii din așa numitul orășel al Demnității manifestează împotriva corupției și furtului din bănci. Ori tocmai aceste probleme, observă Valentin Dolganiuc, au fost trecute cu vederea în declarația partidelor de la guvernare.
Deși este o reacție de apărare, invocând aceleași argumente false și acoperindu-se cu vectorul european. Uitați-vă că în această declarație nu se vorbește nimic absolut despre furtul miliardului, despre faptul că toate instituțiile statului sunt acaparate, despre faptul că totul se dirijează dintr-un singur centru și acest centru se numește Plahotniuc, despre faptul că toți sunt șantajabili, clasa politică. Ei vorbesc cu totul despre altceva. Ca și cum în Republica Moldova n-ar exista o degradare a instituțiilor de stat.
Săptămâna trecută și Partidul Socialiștilor, alături de partidul nostru, au lansat propriul protest împotriva actualei guvernări, instalând corturi în fața Parlamentului și Ministerului Agriculturii. Cele două formațiuni politice cer de asemenea demisia președintelui Nicolae Timoftia, premierului Valeriu Streleț și a liderilor Alianței de Guvernare. Iată cum a comentat declarația partidelor de la guvernare vicepreședintele partidului nostru, Ilean Cașu.
Este un regim în agonie, pe patul de moarte politică, după atâtea hoții, corupție, reglări de conturi, intrigi. Am făcut aceste ilegalități, iertați-ne și mai dați-mi o șansă. Asta înseamnă pentru cetățean declarația regimului de la putere, însă să luăm în calcul ultimul sondaj de opinie, unde majoritatea covârșitoare, 87%, consideră că țara se mișcă într-o direcție greșită. S-au izolat de popor, trăiesc într-o lume paralelă, sunt în agonie, presiunea asupra lor din partea cetățenilor crește și există un singur final a acestei crize, alegeri parlamentare anticipate.
În seara acestei zile și președintele Nicolae Timoftia a lansat un mesaj public în care, între altele, a îndemnat partidele politice, citez, să tragă învățăminte din situația concretă în care ne aflăm și să procedeze la măsuri de însănătoșire a atmosferei din societate. Am încheiat citatul. Președintele a menționat că depolitizarea instituțiilor statului ar fi o primă acțiune în acest sens, insistând că funcționarii și demnitarii care au administrat treburile statului cu rea voință sau cu neglijență trebuie să-și prezinte demisia, urmând să fie cercetați și trași la răspundere. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Suporterii fostului deputat comunist Grigore Petrencu, aflat în arest preventiv de aproape o lună de zile, au prezentat astăzi la Chișinău, la o conferință de presă, o nouă inițiativă în sprijinul eliberării activistului antiguvernamental asociat cu gruparea Antifa. Detalii de la Ala Ceapai.
Avocata lui Grigore Petrencu, Ana Ursachi, și fostul deputat Alexandru Petkov au prezentat astăzi la Chișinău o declarație semnată de 33 de parlamentari din diferite țări, membri ai adunării parlamentare a Consiliului Europei. În document, Republica Moldova este îndemnată să elibereze, citez, toți deținuții politici, termen acreditat în respectiva declarație. Se face referință în special la activiștii în frunte cu Grigore Petrencu, arestați la un protest antiguvernamental guvernamentală în fața Procuraturii Generale la 6 septembrie. Citesc din nou: condamnăm cu fermitate represiunea politică dezlănțuită împotriva reprezentanților opoziției. Se mai arată între altele în document. Ana Ursachi și Alexander Petkov au precizat că textul declarației nu le aparține, autorul fiind un deputat socialist olandez. Cei doi au mai spus că s-au aflat la Strasbourg la sesiune de toamnă a APCM la inițiativa unui grup parlamentar pentru a face cunoscut cazul activistului Petrenko, care este și membrul onorific al APCM. Avocata Ana Ursachi spune că va prezenta această declarație la o nouă ședință de judecată mâine. Judecătorii urmează să examineze cererea avocatului de a-i elibera pe activiștii lui Grigore Petrenko, dar și cererea procurorului de a prelungi mandatul de arest pentru încă 30 de zile. Ședința de judecată de mâine este foarte importantă. Orice decizie care va viza încălcarea drepturilor omului, adică menținerea sub arest a activiștilor, va semnifica de fapt ignorarea deciziei APCM, rezultatul căreia ar trebui să fie eliberarea imediată a activiștilor. Consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice pentru Drepturile Omului, Ion Guzun, ne-a spus că această declarație reflectă opinia semnatarilor și nu reprezintă poziția oficială a adunării parlamentare. Citez: are statut de o declarație politică și nu un act care să fie executat de statele membre ale Consiliului Europei. Ne-a precizat Ion Guzun că declarația respectivă nu are efecte juridice, ne-a spus și deputatul PLDM Valeriu Ghilețchi, unul dintre cei 5 membri ai delegației parlamentare a Republicii Moldova în APCM.
O asemenea declarație transmite doar un mesaj politic, nu poate avea nicio greutate juridică. Evident că este și o dimisiune, am putea spune, morală, pe lângă cea politică. Orice țară, în cazul dat autoritățile din Republica Moldova, ar fi bine să uite peste această declarație și să vadă dacă ea exprimă un adevăr, să țină cont de el.
L-am întrebat pe deputatul Valeriu Ghilețchi dacă li s-a propus și membrilor delegației moldovene să semneze această declarație.
Mi s-a propus, dacă aș fi împărtășit argumentele menționate în declarație, aș fi semnat-o. Presupun că la fel au procedat și ceilalți membri ai delegației noastre.
Autoritățile Republicii Moldova deocamdată nu au făcut comentarii pe marginea acestei declarații. Amintim că liderul partidului Casa Noastră Moldova, Grigore Petrenko, și alți 6 activiști au fost reținuți în urma unor altercații cu poliția la un protest în fața Procuraturii Generale la 6 septembrie. Aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Mandatul de arest expiră pe 6 octombrie. Mâine, instanța de judecată ar urma să decide fie prelungirea mandatului de arest, fie eliberarea celor 7 activiști. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Tema emisiunii noastre video de astăzi, care se va transmite la Moldova 1 la 19:40 de minute și poate fi văzută pe net la europalibera.org, este calitatea apei de băut.
Pentru a clarifica acest subiect deloc limpede, cât de potabilă este apa pe care o bem, am zis să o verificăm în laboratorul de hidrobiologie și ecotoxicologie al Academiei de Științe. Am luat 4 probe din diferite surse. Prima mostră este apa de la robinet, dintr-un apartament din centrul capitalei. În sticla cu numărul 2 e apa îmbuteliată de care bem la oficiu. De asemenea, am fost după apă la un izvor din Chișinău și la o fântână din suburbie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Statele Unite continuă să provoace îngrijorare implicarea militară sporită a Rusiei în Siria, despre care Washingtonul și aliații lui cred că va prelungi și complica războiul în loc să-i pună capăt, cum spune că dorește Kremlinul. Detalii în relatarea de la Washington a lui Valeriu Sela.
Ministrul american al apărării, Ashton Carter, a acuzat Rusia că inflamează situația și așa complicată din Siria, arătând că implicarea militară rusească este sortită eșecului. Adresându-se reporterilor la Pentagon la doar câteva ore după atacurile aeriene rusești în Siria, Carter a spus că Moscova pune gaz pe foc în sângerosul conflict din Siria. Ministrul și-a exprimat speranța că în cele din urmă liderii ruși vor adopta o altă cale care să aibă mai mult sens. Rușii au avertizat partea americană în legătură cu atacurile respective doar cu o oră înainte ca acestea să se producă și fără să precize de locație. Liderii de la Pentagon ar fi sperat ca liniile de comunicație să fie mai precise și detaliate. În ciuda criticii versale, ministrul Carter a cerut continuarea comunicării pentru a se asigura că aviile rusești și americane nu provoacă accidental un incident major. Partea americană dorește să stea de vorbă cu liderii ruși cât de curând pentru a se asigura că un astfel de risc este evitat. Implicarea militară a Rusiei în războiul din Siria este privită ca o victorie a președintelui Bashar al-Assad, care a invitat Moscova să îi se alăture în încercarea de a menține puterea și o înfrângere pentru America, care cere lui Assad să părăsească puterea. În ciuda faptului că Rusia pretinde să se angajeze în lupta din Siria împotriva elementelor teroriste, ministrul american al apărării arată că ISIS nu a fost ținta avioanelor trimite de Moscova, în ciuda declarațiilor făcute în capitala rusă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, o relatare despre majorarea salariilor medicilor din România și rubrica Lumea din jur, astăzi o lume mai muzicală realizată de Victor Eschenazi.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În România intră astăzi în vigoare mărirea salariilor medicilor cu 25%, o decizie a Guvernului Social-Democrat care i-a mulțumit pe angajații din sănătate, dar i-a făcut pe alți bugetari să vrea și ei, relatează de la București Sabina Fati.
Decizia de mărire a lefurilor medicilor cu 25% începând de astăzi și cu încă 25% odată cu anul viitor a fost luată după mai multe amenințări cu greva. Asistenții și doctorii au început să facă presiuni după ce în timpul verii cei mai importanți 50 de înalți demnitari ai statului, între care președintele, premierul și șefii serviciilor secrete, au primit prin lege o creștere a veniturilor cu 300%. Urmează o lege a salarizării bugetarilor pe care guvernul român a anunțat că o va finaliza până la începutul acestei luni, dar care încă nu este gata. Președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru, un critic constant al executivului, a avertizat astăzi că deficitul bugetar va crește ca urmare a măsurilor de reducere a taxelor prevăzute în codul fiscal până la 2,2% față de 1,9% în 2014. Dacă în calcule se adaugă și creșterea lefurilor din sectorul bugetar evaluate la 1,3 miliarde de euro, deficitul bugetar ar putea trece de 4%. Șeful Consiliului Fiscal a vorbit despre faptul că aceste creșteri de salarii sunt prea mari pentru posibilitățile României. Dând exemplul de la începutul crizei, când cheltuielile cu lefurile bugetarilor erau de 10% din produsul intern brut. Au scăzut apoi la 7% și tind să ajungă din nou la pragul critic dinaintea crizei. Produsul intern brut al României este de circa 160 de miliarde de euro, iar pe cap de locuitor de 8.000 de euro. Veniturile bugetarilor ar trebui calculate în funcție de acești indicatori generali. Algoritmul este deocamdată necunoscut și nu e prea clar cum au calculat reprezentanții guvernamentali noile salarii ale medicilor. Majorarea lor era o prioritate, cu toate că în paralel nu există nicio presiune legislativă pentru renunțarea la tradiționala șpagă, de care medicii mai tineri se delimitează, dar în spitale mulți dintre ei nu se rușinează să o accepte. De creșterea salariilor cu 25% vor beneficia peste 200.000 de angajați din sistemul sanitar, aceștia fiind primii bugetari care primesc salarii mărite înainte ca noua lege a salarizării să intre în vigoare. Experții Fondului Monetar Internațional și ai Comisiei Europene s-au împotrivit în primăvară modificării codului fiscal, care înseamnă în primul rând scăderea TVA la alimente de la 24% la 9% și o scădere generală a taxei pe valoare adăugată de la 24% la 20%. România a evitat să se consulte însă cu principalii săi finanțatori înainte de a deschide drumul majorărilor salariale, de teamă să nu audă aceleași critici ca în cazul codului fiscal, și anume că e nevoie de mai multă prudență. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Lumea din jur de astăzi este realizată de Victor Eschenazi.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur. Anul acesta, în luna mai, Alexis Galperin, un violonist și profesor la Conservatorul Național Superior de Muzică de la Paris și la cel american de la Fontainebleau, și Alain de Gernel, un colecționar și editor de discuri sub eticheta Forgotten Records, înregistrări uitate, se întâlneau cu Jean-David Blanc, fiul unui mare violonist și elev al lui George Enescu, Serge Blanc. În casa acestuia din urmă, așa cum povestește Alexis Galperin, în livretul unui disc compact care a apărut luna trecută în Franța, îl citez, am deschis cu o mare curiozitate cutiile mari compartimentate în care se odihneau discurile, urme tangibile ale unei îndelungate cariere. Ne așteptam să exhumăm lucruri frumoase și interesante, dar ceea ce am descoperit ne-a depășit toate speranțele. Interpretările cu Enescu la pian ne-au apărut de la bun început ca niște descoperiri majore, sentiment întărit de importanța operelor în fața cărora ne aflam. Marile sonate de Brahms, Schumann și Enescu. Violonistul Serge Blanc, care s-a stins din viață la 29 iunie 2013, la vârsta de 84 de ani, decisese încă în urmă cu mai bine de 10 ani să lase posterității colecția sa de înregistrări, iar urmașii au digitalizat-o, construind chiar un site internet pe care astăzi pot fi ascultate numeroase dintre concertele sale, inclusiv un recital dat împreună cu George Enescu. Într-un mesaj înregistrat în 2002, violonistul spunea:
ces enregistrements, dont certains datent de plus d'un demi-siècle, ont souvent été réalisés en direct.
Aceste înregistrări, din care unele datează de mai bine de jumătate de veac, au fost adesea realizate în direct în cursul unor concerte sau transmisii radiofonice și, prin urmare, nu au beneficiat de o captare a sunetului destinată exploatării comerciale.
Le recital avec George Enescu au piano a été enregistré en direct, Salle Gabo à Paris, le 11 janvier 1952.
Recitalul cu George Enescu la pian a fost înregistrat în direct din sala Gaveau la Paris la 11 ianuarie 1952, data la care aici magnetofonul nici măcar nu exista. Dar cele câteva zgomote de fond care nu au putut fi eliminate prin mijloacele digitale moderne atestă, prin urmare, autenticitatea acestui document. Ascultând discurile păstrate în moștenirea Serge Blanc, Alexis Galperin nota că, îl citez, celebra sonată română, este vorba de sonata numărul 3, opus 25, pentru vioară și pian, în stil popular românesc, cu Dinu Lipati, o versiune memorabilă, ne-a fost oferită acum din nou sub o altă lumină, avându-l pe compozitor la pian. O mărturie care vine să se alăture fondurilor celor mai prețioase de documente sonore, în care mari muzicieni ai secolului trecut își cântă propriile opere. Relația dintre Serge Blanc și George Enescu, de la cărui dispariție s-a împlinit anul acesta 60 de ani, avea rădăcini multiple. Serge Blanc se născuse la Paris la 31 decembrie 1929, într-o familie de emigranți din România, sosită doar cu 2 ani în urmă în Franța. Copil minune, era admis, așa cum se întâmplase și cu Enescu, la o vârstă fragedă, la numai 10 ani, la Conservatorul Național Superior de Muzică de la Paris, în clasa unei bune cunoștințe a compozitorului român, Jules Boucheri. 3 ani mai târziu obținea premiul întâi la vioară și diploma de onoare în studiul muzicii de cameră. Erau însă timpurile dificile ale războiului, iar copilul, care debutase cu orchestra Colon la 11 ani sub bagheta lui Louis Forestier, avea nevoie de protecție în calitatea sa de evreu. Profesorul său, Jules Boucheri, avea să-l găzduiască și să-l ascundă de descinderile naziste, salvându-l de la deportare în 1942, anul în care autoritățile de ocupație germane au cerut eliminarea din învățământ a tuturor elevilor evrei. În 1949 avea să câștige Marele Premiu Internațional Marguerite Long-Jacques Thibault. Cu această ocazie avea să-l cunoască pe George Enescu și să-i devină timp de 5 ani unul din discipolii cei mai apropiați. A fost neîndoielnic un semn al dragostei lui Enescu faptul că acesta accepta să cânte împreună cu elevul său în recitalul dat în sala Gaveau în 1952. Avea să fondeze un trio, iar apoi quartetul Serge Blanc, iar în 1958 să devină laureat al primului concurs George Enescu. Director muzical al Orchestrei Naționale Radio France din 1973, el avea să-l angajeze la pupitrul ei pe Sergiu Celibidache, între alți mari dirijori. O istorie ce părea să se încheie definitiv în urmă cu 2 ani, dar nu și amintirea unui remarcabil violonist cu origini române, ce revine astăzi la suprafață în mod aproape miraculos, într-un an în care este celebrat grație discului recent apărut în Franța, împreună cu mentorul său, George Enescu.
Lumea din jur a fost semnată astăzi de Victor Eschenazi și o nouă ediție a rubricii Joia Viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
A doua rundă a grupelor Ligii Campionilor a fost plină de meciuri neobișnuite, spectaculoase. Cel mai încărcat meci al săptămânii a fost și cel mai frumos. Chelsea a sosit la Porto, condusă de José Mourinho, antrenorul care și-a început cariera la Porto. A fost un meci nebun care se putea încheia cu 7, 8, 10 goluri, dar nu cu victoria englezilor. Porto a fost tot timpul în atac și și-a chinuit din toate pozițiile adversarul. Chelsea a început să atace periculos abia după ce Mourinho l-a trimis în teren pe Hazard, reținut pe bancă pentru indisciplină. Porto a deschis scorul după ce a dezechilibrat toată apărarea lui Chelsea. Willian a egalat dintr-o lovitură liberă executată excelent, Casillas, mascat de un zid prost așezat, n-a văzut nimic și a făcut singura eroare într-un meci în rest excelent. Porto a ratat încă o serie de 3-4 ocazii enorme, dar a înscris la un corner rău apărat de apărarea imediată a lui Chelsea. Porto a fost extrem de variat în atac și promite o evoluție lungă în Liga Campionilor. Manchester City a sosit la Mönchengladbach șifonată după meciul pierdut acasă cu Juventus. După o oră, Manchester părea gata de încă o șifonare. Borussia a jucat articulat și ofensiv. Manchester a fost salvată de portarul Joe Hart, care a apărat un penalti și a blocat încă 6-7 situații la fel de grele. Borussia a deschis scorul, dar a continuat să se lovească de Hart. Manchester a revenit și a egalat ușor norocos la un corner neevacuat de Borussia. Hart a continuat să apere senzațional. În ultimul minut, City a obținut un penalti just, și Aguero a înscris calm. Manchester a câștigat numai și numai pentru că a avut un portar de mare clasă. Un meci curios a fost de văzut la Londra, unde Arsenal a continuat seria neagră. În mod inexplicabil, antrenorul Wenger a pornit cu al doilea portar și l-a ținut pe bancă pe ceh. Olympiacos a deschis scorul cu multă șansă la un șut deviat în proprie poartă de Chamberlain. Arsenal a dominat tot timpul și a egalat prin Walcott. Însă, la prima intervenție serioasă, Ospina a scăpat mingea în poartă și Olympiacos a luat iar conducerea. Arsenal a egalat iar cu o contră excelentă, dar a căzut moral pentru că a trebuit tot timpul să repare propriile erori. La un atac târziu, Olympiacos a înscris de data asta un gol curat și Arsenal a pierdut al doilea meci din două în grupă. Arsenal riscă eliminarea dacă nu culege puncte în meciurile următoare. Două din ele cu Bayern, singura echipă care joacă impecabil din prima clipă. Bayern a trecut cu un 5-0 lejer de Dinamo Zagreb. Lewandowski a marcat iar, de data asta 3 goluri, total pe ultimele 3 meciuri, 10 goluri. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul.
În acest număr am pregătit un material neobișnuit despre oamenii care strâng gunoiul din capitală. Un reporter de-al nostru a petrecut o jumătate de zi alături de ei și a aflat cât de dificil este să muncești printre gunoaie. El a observat că aceștia sunt priviți cu dispreț de realitatea cinăuienilor. În ziar avem și o analiză amplă a sondajului realizat zilele trecute de CBS AXA, unde Igor Dodon și Renata Usatăi sunt în topul preferințelor populației. Nu uităm nici de economie. Colegii mei au pregătit un material care explică cine beneficiază și cine suferă de pe urma deprecierii leului. Valoarea valutei noastre în naționale scade dramatic, iar acest lucru nu este deloc întâmplător. La rubrica Ecologie, de această dată avem un subiect care scoate în evidență importanța reciclării bateriilor uzate și prezintă impactul lor asupra mediului înconjurător și a sănătății oamenilor. Mai pe scurt, nu aruncați bateriile la gunoi, oameni buni. În cursul săptămânii curente a fost inaugurată cursa de tren Chișinău-Iași. Prin urmare, noi am aflat care sunt impresiile călătorilor și care este nerentabilitatea acesteia. La fel ca și în edițiile precedente, de această dată în ziar vor fi două fragmente din cărțile lui Constantin Tănase, dar și alte materiale sau editoriale în care sunt analizate problemele actuale din țară.
A fost Dorin Galben, reporter cu sumarul ziarului Timpul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.